havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Buning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Alisher Siddiq va Zamira Shukur. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farruh Yusufi. O'zbekistonda AQSh dollarining rasmiy kursi 2700 so'mdan oshdi. O'zbekiston Markaziy banki 10-noyabr uchun e'lon qilgan rasmiy kursga binoan AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan qiymati 2706 so'm 59 tenga teng deb belgilandi. O'tgan hafta oxirida 1 AQSh dollari rasman 2692 so'mga teng edi. AQSh dollarining O'zbekiston qora bozoridagi narxi ham so'nggi bir oy ichida keskin oshib ketgani kuzatildi. Hozirda dollarning qora bozor narxi 5900 so'mni tashkil etmoqda. O'tgan oyda jahon valyutasi misli ko'rilmagan 6200 so'mga chiqqan edi. O'zbekistonda rasmiy kurs Markaziy bank tarafidan belgilanishiga qaramasdan jahon valyutasining real narxi qora bozordagi vaziyatga ko'ra belgilanadi. Bundan tashqari O'zbekistonda dollarning birja narxi ham mavjud bo'lib, 9-noyabr kuni 7600 so'mni tashkil etdi. Markaziy bank 10-noyabr uchun e'lon qilgan kurs bo'yicha 1 yevro 2965 so'm 59 tiyin qilib belgilandi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif 17-noyabr kuni O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy tashrif bilan keladi. Bu haqda Pokiston Tashqi ishlar vazirligiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qilmoqda. Navoz Sharif Toshkentda prezident Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev hamda Oliy Majlis deputatlari bilan uchrashuvlar o'tkazishi aytiladi. Xabarlarda Pokiston bosh vazirining Toshkent safari doirasida sog'liqni saqlash, ma'orif, qishloq xo'jaligi hamda ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlantirish sohalarga oid qator hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Osiyo taraqqiyot banki bosh direktori Juan Miranda Toshkent, Ashxobod, Kobul va Tehron hukumatlariga murojaat qilib, O'zbekiston, Afg'oniston, Eron temir yo'li qurilishini o'zaro hamkorlikda yakunlashni taklif qildi. Toshkentda 5-6 noyabr kunlari o'tgan xalqaro investitsiyalar forumida so'zlagan Juan Miranda mazkur temir yo'lning mintaqa uchun ahamiyat haqida gapirdi. Undan avvalroq O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov Toshkentda xalqaro investitsiyalar forumi davomida xorijlik sarmoyadorlar bilan umumiy qiymati 12,5 milliard dollarga teng shartnomalar imzolanganini bildirgan edi. Boris Nemtsov oilasi advokati Checheniston xavfsizlik idoralari vakili muxolifat yetakchisining o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanayotganini bildirdi. Advokat Vadim Proxorovning 9-noyabr kuni bildirishicha tergovchilar Checheniston ichki ishlar vazirligi qoshidagi Sever batalyoni a'zosi Ruslan Muhiddinovga nisbatan sirtdan ayblov e'lon qilgan. Muhiddinov Boris Nemtsovga nisbatan suiqasd tashkilotchi sifatida ko'rilmoqda. Advokatga ko'ra, ayblovlar Rossiya Markaziy tergov qo'mitasi tarafidan 6-noyabr kuni e'lon qilingan. Nemtsov shu yilning 27 fevral kuni Moskvada Kreml oldidagi Bolshoy Moskvoretskiy ko'prigida otib ketilgan edi. Misrda Rossiyaga qarashli yo'lovchi samolyotning qulashiga bomba portlashi sabab bo'lgani ehtimollari kuchaymoqda. 31 oktyabr kuni Misrning Sharm-ash-Shayx kurortidan Sankt-Peterburgga parvoz qilayotgan Airbus 321 samolyoti aeroportdan jo'nab ketishidan 23 daqiqa o'tib halokatga uchragan va 224 kishi halok bo'lgan edi. Sinay yarim orolida Misr xavfsizlik kuchlari bilan kurashayotgan Islomiy davlat ekstremist guruhi Rossiya samolyotini portlatganini iddao qilgan edi. Samolyot halokati sabablarini o'rganayotgan Misrlik tergov guruhi vakili qora qutidagi tovush tahlili uning bomba ekaniga ishorat qilmoqda deya bildirdi. 8-noyabr kuni Reuters agentligiga shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan tergovchi samolyot halokatiga bomba sabab bo'lganiga 90% ishonch hosil qilindi deya qo'shimcha qildi. Bir kun avval Misr tergov guruhi yetakchisi samolyot Sinay osmonida avtopilotda uchib ketayotgan paytda qulagani va qora qutidagi audio yozuvning so'nggi soniyasida shovqin eshitilganini bildirgan edi. Tergovchilar yetakchisi samolyot halokatiga nima sabab bo'lganiga oid aniq ma'lumotni berishdan bosh tortib kelayotgan edi. AQSh va Britaniya rasmiylari razvedka ma'lumotlariga tayanib, A321 qulashiga yo'lovchi samolyot bortidagi bomba portlashi sabab bo'lganini aytib kelayotgan edi.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
Global, Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturi, bugünkü pozitif.
Amerika Ovozi, Radyosu.
Veterinariya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Baraka topkurlar, assalomu alaykum. Baraka topkurlar deb kim gapirishni yaxshi bilasizlar? O'zbekistonning rahbarlaridan kimlarni bilasiz va eslaysiz degan savolni beryapmiz, lekin Sovet O'zbekiston rahbarlaridan kimni bilasiz? Shu haqida gaplashamiz. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn, har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7:00 boshlab siz uchun erkin gapirish, ozod fikr bildirish uchun ajratilgan 1 soatlik imkon. Va dasturni bugun hamkasbim Zamira Shukur va o'zim Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bugungi jonli suhbatimizda Alisher aytmoqchi, Sovet O'zbekiston rahbarlaridan qay birini bilasiz, qay birini qaysi xizmatlari uchun eslaysiz degan savol atrofida suhbatlashamiz. Bu suhbatga bevosita hozirdan boshlab Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali qo'shilishingiz mumkin. Marhamat, ayni daqiqalarda Skype manzillarimiz ochiq. Qo'ng'iroq qilsangiz sizni jonli studiyaga ulashadi.
Demak, bugun biz xizmatimizga, ya'ni o'zbek xizmatiga xorijlik talabalar kelishdi-da. Endi nima qilyapsizlar, qanday ishlayapsizlar deb qiziqib kelishibdi. Yoshingiz nechida dedim bitta qizga, aytdiki 20 daman dedi. Boshqa qiz, sizning yoshingiz nechida desam 21 da dedi. Men aytdim, bo'lmasam tasavvur qilyapsizmi, 25 yildan beri bitta odam bizda rahbar, siz hali tug'ilmagan ekansiz. Ya'ni xullas nima demoqchiman, bugungi dasturimiz demak ishtirokchilari, ya'ni
ishtirokchiga 20... uncha ishonmayapsiz.
Yo'q, ishonmayapman emas. Ya'ni yoshingiz deylik kamida bir 35-40 bo'lishi kerak u yog'ini bilishingiz uchun, ya'ni undan oldin kim bo'lganligini bilish uchun.
Lekin ayni paytda
agar mutaxassis bo'lmasangiz,
kitob bor, Google bor.
To'g'ri, yo'q, agar
yaqin tarix bor, agar
yoshingiz 25 da bo'lsa-yu, lekin unaqa kitoblarga qiziqmay yurgan bo'lsangiz, undan oldin bo'shliq, ya'ni hech kim yo'q, bitta o'sha ota kelgandek qanday kelgan bo'lsa, tug'ilganingizda shunday o'tiribdi.
Demak, ana shu bo'shliqni bugun to'ldirishga harakat qilamiz.